Kepler Agatlyk Radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 20-nji ýuly, Kepler-iň ýekşenbi güni. Kepler-iň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar bunun sagadyň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen siz men ýogsun anyny urgan tanış edýär. Albaniyalılar 20-nji ýylyň parlament saýlawlaryna ses berýärler. Bu saýlawlar ýurdun mümkin bolan Ýewropa Birleşigi agdalygy gepleşiklerinden öň demokratik ygtyýarlyklaryny güýçlendirmäge çalyşýan wagtyna geçirilýär. Dolanyrjy Sosial Partiýa we onuň garşydaşy bolan Demokratik Partiýa parlamentde aglaby köplügi gazanmaga çalyşýar. 2,9 milyon ýylatly we NATO agdasy bolan Albaniýa 2014-nji ýylda Ýewropa Birleşigine kandidatlygy gazandy. Emma reformalaryň bolmazlygy şol taýyny saýlaw prosesindäki ýagdaýlar bu urdaky çäreleriň haýallamagyna alyp geldi. Birleşen Arap Emirliklerinin yokor dereceli resmisi Katar'lın onun aylık komşularının arasında davuan sonlumu nazarlayan islenlik şertname Birleşen Statlardan ve Avrupa Birleşiginden bolan gözökçülerin kepillendirmesi gerek olur dedi. Bu krizis 5-nji ýylyna haçanda Saudi Arabistany, Birleşen Arap Emirlikleri, Bahreyn, Misir we beýlekler ekstremizm gollamakda aýyplap Katar'lın gatnaşyklaryny bet edenlerine döredi. Emirliğin tasarı işler meseleleri boyunca Devlet Ministri Anwar Gargash 24-nji ýylyna bu dawanyň eger de Katar özüniň ekstremizme we terrorizme gollaw bermeginden el çekse diplomatiýa arkaly hem çözülip bilinjekdigini aýtdy. Eger de Katar paýhas ýoluna düşse Doha bilen alalaşyk baglaşmak üçin bize kepillikler we gödökçülükler gerek bolar diýip ol aýtdy hem de Ýewropa hem Amerika kepillikler diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Birleşen Arap Emirlikleri, Saudi Arabistan, Bahreyn ve Misir 20-nji ýylyna Kuveýt'in araçyllyk etmeginde Katar'a 13 punktdan ibaret talaplar sanagyny berdi. Olar Al Jazeera telewizionyny ýapmagy hem öz sanalýar we bu talaplaryň kabul edilmegi üçin Katar'a 10 gün wagt berilýär. Katar 24-nji ýylyna bu talaplar esassyz diýip atlanyrdy. Pakistan'ın nevit tanker ağdarlarından sonturun ulu yangın neticesinde ağdının 148 adam helak kollu, onlarca adam olsa yaralandı. Bir yol hadisesi Multan şehrinin 100 kilometre çemesi kolayına varlı. Polisiye tankerin ağdarlan yerinin taşını bağlamaya çalıştı. Ama tanker partlarını onlarca oğulu ağdarlan maşinin yangız alıp yetişecek kolayardı. GOTV sayatlara sallanıp bir yerde kevra adamların çilim çekenliğini ve bunun yangına sebep bulunduğunu ötürdü. Hatay'ın günörtü ünlü ornak Sichuan vilayetinde yer süyüşmesinden son tapılmayan yüzden uğrağı adamın gözlüğü ikinci gün 25. yılına hem devam ettirildi. 24. yılına yıkılan dağ gözlüğü deryanın 2 kilometre çemesi akavasının bağlarından son Sinmo ovasının 40 çemesi zayi dövük genciklerin aşağına kaldı. Yekşenme günü yerden 9 ceset tapıldı ve ölenlerin sahanı 24 deyilip tasdiklendi. Ama yine 109 adam tapılmayar. Sinhua xabar gurulu xalas edish tagallarlaryna 3000'den gowrak adamyň goşulanyny, emma bu sebepde ýene yer süýüşmek gorkusynyň gözlük agtaryş işlerine päsgel berenligini aýtdy. Hatayın ova hemde dağlık yerlerini, hususan ağır yağış yağanına yer süyüşmeleri yığı-yığıdan bolup duruyar. Owan resmiler yurdun günvatar bölüğünde Salmadan barlığı nokodun edilen Taliban hücumunun hopsuzluk güyüşlerinin 10 agdasının öldürülenliğini aýtdylar. Hırat vilayetinde hücum vaktinde gubernatorun sözcüsü Farhat Caylan'ın tasdiklemegine göre yine de 4 polis ofiseri yaralandı ve 4 cengçi öldürüldü. Taliban cengçiler geçen yıl 300 milyon dolarlık proyekt esasında kaytadan vurulan su elektrik istansiyasını nişana aldılar. Bu deska bundan önem hücum obyekti bolupdu ve şu sebepten berk korulyar. 100 metreden gowrak belentli ve 440 metre iyini bolan bent 42 megawatt elektrik energiyasını öndürmek ve Hırat vilayetinde 75 000 hektar yerde ekrançılığı kollu vermek için kurulu. Türkmenistan büyülün orada bayramını 26. yılında Kepten'in 1. günü belli yer. Türkmenistan'ın prezidentinin anı günü gol çeken kararına layıklıkta 1. gün Türkmenistan'ı iş gününe erleyip ilan edildi. Büyülün orada ay Türkmenistan'ı giyin yayranlığa edilen korrupsiyanın devlet derecesinde boyun alınmağına. Yurdun ilatını 1993-cü yıldan ver verilen yenillikleri yatırmak kararına gelinmeğine kavat geldi. Ekspertler Türkmenistan'ın neft gaz narhlarının global arzanlamağı hem de başarınıksız dolanır sebepli ağır iktisadi krizisi baştan geçirenliğini aydiyarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşuna anlygyra. Bu hepde azatlygyň esas temalary şol sanly azatlygyň saýdyny iň köp okalanlar Türkmenistanyň oňlar çyrasmynyň tutsak edilenligi barada kabar. MTS Türkmenistanyň işgärlerini başga iş gözlemeli aýdyldy. Türkmenistan goňşulukdaky urşak zaman howpsuzlygy maslahatlaşdy atly makalalar boldy. Sonku makala Owansanyny Türkmen hereketine göre etrawyň İslam döwlet toparynyň eline geçmegi bilen baglanşykly. Şeýlede okuwçylarymyz Türkmen Owan hereketindäki erwet ýagdaýlar hassa ýaramallaşýar atly makalany köp okapdyrlar. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny Türkmenistan goňşulukdaky urşak zaman howpsuzlygy maslahatlaşdy atly makala çekýär. İn köp görülen videolarımızın başını vize kartları çün novotlar. Moskova'daki Türkmenler ağdaçar verdiler adlı reportajlarımızı çeker. Şeyli bu hepte 70 yaşlı inanın akmırı. Aşkavat'ta yeni cahiler yumurlayar adlı videolarımız köp görülenlerin beyaşlığına giriyar. Aşkavat'ta sayarı bağları çapılayar adlı fotosergimiz hem köp görülenlerin hatarına girdi. Bu hepte in köp görülündöş tesvirsi çeken makarlarımızın başını Aşkavatlı jurnalist Sultan Açilova'nın rayetlerin avtolog velgileri duyduruşsuz ayırlayar adlı makalası çeker. Şeýlede okuwçylarymyz Türkmenistanyň oňlar çyrasmynyň tutsak edilenini gaýdylýar. Aşgabatda çilmiň wahasy 70 manada ýetdi. Pulny tebedalýan, iş ýüzünde almayan kären näçil ratly makala habarlarymyz bilen wagly öz pikir garaýşlaryny aýtmaga çalyşypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem Azatlygyň web saýdyna çap edilýän makalalar, söhbetdeşlikler bilen wagly öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy aýtmaga, söhbetdeşlige goşulmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini meşhur türkmen şahyry Magtymgul Pragynyň Aşgabatdaky ýadygärliginiň töwereginäki aladalar baradaky söhbetlerini dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew. Amanmurat Türkmenistanyň ýazylardan, hudojniklerden, heýkeltaraşlardan aladalyk habarlar gelip bolsa olar Magtymgulynyň 45 ýyl töwereginiň Aşgabatyň merkezinde oturan ýadygärliginiň ýok edilme howpundan alada galýarlar. Sizde şu ýagdaýlar bardy, anygyrak maglumat barmy?
Hawa, şeýle maglumatlar menne umuman bar. Men şuurun inni bir iýilçine ýaýrar bar, 3 ýyl geçdi. Edirmenden 4-5 ýyl dolan men ýurdumyzy heýkeltaraş sökmünde giňden tanalýan den duşya hudojniklerimden şu ýagdaýa bir düşünürs bermeklerini haýyş etdim. Şonu olaryň maňa aýdan rady meherem sözmezdirek şeýle bir Hasan-da Mahtumuly'nın tercüme hali üýt gözürüp 2014-nji ýylda 10 Oğlunun 290 yıllığı vellenni, innem 2024. yıllı Mahtumuru'nun doğlunun 300 yıllığını belleme kakınlı, cüda resmi derecede bulmasa da devlet derecesinde bolyan kabri yırmanşıklarda ya da hudojnikler birleşiğinde gurrun ediliyor. Sonra da son Mahtumuru'nun yadigarlığının yani bundan 45 yıl temesi olur oturdurun meşhur yadigarlığının şehrin içinden çıkarılmanın zuda ahmarlığına ediyeli. Ona misal getirin. Kaygısız Atabayif'in nedir var? Aytak'ın, Hanmra, Sehet Mirad'ın yeni yenilerin ulu yadigarlıkları yıkan yumran edildi. Büyük vatançılık urşuyla vefat bolan Türkmenistanlıların hatırasına dikeldilen çiğillim görünüşlü yadigarlığın Aşgabatın çetine çıkarılıyordum. Dağ bayırlarının arasında yerleşen bir direng içine salınmış o yerde de şu yadı en Aşgabat'taki yadigarlık bolsunu vurarak kusurlu veltilip bir elgesinde de yürüytü Ağlağat yani ışlan bağım koyuldu. Sonra millet barcak vakti barp bilen oklar kara çoğurun uğru bar.
Aman Murat, indi selleli mesele gelsek. Sonku da orada Türkmen hakimiyetlerinin Magtymgulynyň dine selleli kesbini öne sürüyanını kaydılıyor. Bu alada ne ahili?
Bu alada da tüs bir iyil içinde eyyen böyle iyilen alada. Mesela Magtymgulynyň ön kargala halkı Magtymgulynyň etrafı diyen yerin Gunnogorunnaki 18 kilometr Gunnogorunnaki gerke doğrusunda Magtymgulynyň bir kellesi bağanadan tikilen sürü terpetli yadigarlığı vardı gerke doğrusunda. Yine yanda bir kirlikte Magtymgulynyň etrafının administratif merkezinde Maltın Ulu'nun tabi yadiyarlığını bolluğuna göre bina ettiler. So yadiyarlıkları da kelleri Maltın Ulu atıyor. O arasın bari over 18 kilometre ova bilen etrafın administratif merkezinin arası. Ya olmasa şöyle beylik yurtlarda da Maltın Ulu'nun yadiyarlığı oturtulacak bulununu onu köprün şöyle Türkmenistanlı heykeltaraşlardan haşe diyaları yapıp vermeyi Türkmenistanlı'ya kadar ümit görülen heykeltaraşlarım. Bunlar heykeltaraşlıktan olur bir hedir ki siyasetin vakıfçıları, hedir ki yürüdülen devlet siyasetini vakıf ediyorlar, sonra mahavet ediyorlar. Neşlerim aydalı Türkiye'de oturdular. Maltın Ulu'nun yadiyarlığına bir Rusya Federasyası'nın Ukrayna'da oturdular Maltın Ulu'nun yadiyarlığına. Şöyle kelleri Maltın Ulu'ya yarap verdiler. Bu orsiyette zaten iki yerde var. Hatta şöyle elbette yerli halkın ödünün haşi aradası ile edilen iş Avrupa ülkesinin Türkmen rayonunu, Neftekum rayonunu hem de şu yerdeki beyleki yerlerin bir topar yerine Türkmenler barpa 17. asırın ayaklarından meğer şu yerde yaşayanlar ne şunların haşi ile edilen rasyonu barbar olurum. Görmek isteyen mahtım olsun, nerede sellen mahtım olayın oyuptırlar.
Aman Rad, Azatlık Radyosu'nun gururunda sorun, tökötte sorun askıvatlıları Maltın Ulu'nun her kıyadigarlığının iyil içinde mukaddesli kökmünlü orun alanlığına ediyorlar. Bu fikir bilen Türkmen yazılarının hem bir toparı alalaşıyor. Eysem bu yadigarlık getirilse neye mi getiriliyor?
Maltın Ulu'nun şol askıvatın orru orta arasında dikeldilen yadigarlığı bizim Türkmen Ulus Üniversitesi'nin 5. kursunun üstüdyenti yılımız yani 1970. yılda sırlı. Özüm şol yadigarlık aslan uni Türkmen'in meşhur şahirleri Anneverdi Ağabay ve Kurban Nazar Eviz ikisinin azatlık uğrunlu azadiyin oğlu attı. Publicistik röportajının çap edilirliğinin ve edil hedirin hakidamda zarlayan Dursul Maltın Ulu'nun yadigarlığının oturdulun. Bunun şöyle edebiyat olsun o gazetinin doğru bir sahipası olup çap edildi. Umuman ehli bir şahir yazılar suyunun mukaddesliktini aydanı şöyle bir devurlardan başlar şu bir devurlar aklı bina edilen yadigarlık ikisi Maltın Ulu'nun yadigarlığı hem de Urus'ta vefat bulun Türkmenistanlıların hatırasına bina edilen yadigarlık ikisinin arası şeyleleyin uzağında 2 kilometre 2,5 kilometre yer. Yönü tutuş Aşkabatlıların bir sonun payediye onu nereye olması bekliyorsun hatırasına tutulayan bayram değil yani ne? Özgü olsun şu yadigarlıkların tuğrağı adamsız olan oktu ya şu yadigarlıkların eteği gülsüz olan oktu. Layta da yaş satıncılar özlerinin toy keceveleri bile gelin azın aşırları bile hokmansa iki yadigarlığın ikisine de var gül koyuyordular ya. Şehirli yaşullarım Ova'dan şehre gelince gelen adamlarım son yadigarlıkları hokman bir haz ziyaretine baran ya hokman bar yazdılar. Şu Ova'dan gelen yaşullar özlerinin doğunların aşılarının sakallaşlarının uğratmanını şehirleri varmaklığı özlerinin borcu harapleyadılar. Bu ruhu avadarlıktı. Türkmen'in bir ruhu keyliyahıydı şu yerler. Türkmen'in bir anancının oturan yerdi. Men bilen tarihimde Maltın Ulu'nu söyündüğüne harık. Maltın Ulu'nu kere edip hediye edip onu iyile arsua edecek olan devlet yol başçılarım var. Zaten geçen aferin 30. yıllarını değişti. Ondan sonra da Maltın Ulu'nu çok öz siyasetlerinin kıdafi diyaları Maltın Ulu'nu belirtme üçünlerle öz siyasetlerini yörgülletme üçün Maltın Ulu'nu bir iş kuralı hükmünün yani. Yine bir basçılık şehirden başlanıyor.
Hürmetli dinleyiciler, Aşkıvatlı yazı Aman Murat Bugay filan sökültüşlüğümü dinlediniz. Kepten'in zemini Maltın Ulu'nun yadigarlığı. Sol tanını Aşkabat baradaki söhbetlerini devam ettiriyor. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov 21. yılında Aşkabat'ı östürmek bilen bağlı maslahat geçirdi hem resmilere kayınç verdi. Kevr kadrların yerini çalıştı. Sonun bir katarda yerli sayınçlar Aşkabat'ta son köylerde avadanlaştırışı bilen bir katarda bir vatlamanın hem devam ediyenliğine ediyorlar. Bidiňe şäheriň baglarynyň çapylmagy däl, eýhem Aşgabatyň taryhy ýadygärliklerini ýykylyp ýok edilmegi bilen hem bagly. Bilşimi diýär Sapar Murat Niýazow ýurt dolan ronýerlerine gaýgy Atawaýewiň juda öz bolşly ýadygärligi ýykylyp ýok edildi Aşgabatdan. Şoňlan birlikde Nederwaý Aýtak hem ýadygärligi ýykylyp ýok edildi. Inne bolsa Nowatyň Magtymulynyň ýadygärligine gelenini gaýdylýar. Şoňlan birlikde Bolşewiklerin serdary Vladimir Ilyich Leniniň ýadygärliginiň bolsa saklanyp galýanyny gaýdylýar. Eýsem bu meseleleri türkmen ýazgylary näme hilter edýär? Bu sorag bil Hudaýberdi halla berýär.
Gynansak da Magtymulynyň arkasynda durýan adam ýok, şonuň üçin Magtymulyny ýykjak bolýarlar. Gaýgysyz Atabaýew, Nederwaý Aýtakow hem belekiler barada da şolar ýaly. Garaş aýdyp bolar, ýöne Leniniň arkasynda orsiýet durýar, şoň üçin diňe bir Leniniň ýadygärliginden. Eýsem Leniniň töwereginäk bag, giden baglykdanam, ýeke dawyn ýere degip bilen oklar. Şoň bilen birlikde Leniniň garşysynda gündogor tarapyna Puşkiniň ýadygärligi bar. Puşkiniň ýadygärligine de degip bilýän adam ýok. Görşümiz ýaly bir ýadygärlige ýykyp ýok edýärler, beýleki bir ýadygärligi bolsa gorap saklaýarlar. Elbetde bunun özü bir adalatly zat däl.
Hudaýberdi, onu bir yerde görünüşünden bir taraftan siyaset hem vardı. Şoňlan birlikde elbette Leniniň ýadygärliginiň hem öz boluşly ýadygärlikde gaýdylýa sebäbi otaýdy. Milli kaloritler we hali şekiller we hali nagyşlar we ikinji taraftan Puşkiniň ýadygärligini de halkyň syýla hormaty we sebäbi Puşkin hem adamzat medeniýetiniň baýlygynyň bölegi bolup durýar. Emma ikinji taraftan näme üçin bir yerli milletiň türkmenleriň döwletliginiň esasynda duran adamyň ýadygärligi ýadygärligine şeýle çemeleşme bar. Näme üçin oň arkasynda hiç kim duranok? Ýa halkdan hiç zat sorulanokmy?
Owol bilen halkdan hiç zat sorulanok, ikinjiden halk ören passiv häzir näme bolsa şo bolsun diýen bir ýörülgäni tutup gelýär millet beýleki bir tarapdan ýurt başyna geçen diktator diňe öz şahsiýetini diklemek üçin, öz şahsiýetini belgeltmek üçin özünün öňkü bolan awraýly adamlary ýeke-ýekeden ýok edýär. Meselem Niýazow, Gaýgys Atabaýew, Nederwaý Aýtakow, Şaýjy Batyrow, Bolşewow we beýlekileri ýok etdi. Şeýitmek bilen diňe özünün bardygyny öňe çykardy. Ol Magtymulynyň awraýynyň peýdalanyny, sebäbi ýurt garaşsyz bolaýan wadyny uly şaý ýoly Magtymulynyň adyny dakdy, Magtymulynyň guwurny ziyareti gurady, şeýdip ol halkyň milli duýgusyny oýuryp özüne awray gadandy. Inni häzirki beýik arkadaş diýilýän adam öz awrayny şöhratlandyrmak üçin göz ýetimde duran Magtymulyny ýok etmek isleýär. Egerde Magtymulym milletiň hakydasyndan aýrylsa, onu ol diňe bir özi, ýeki özi beýik arkadaş bolup galýar. Meniň pikirimçe diňe şol maksat üçin ol Magtymulynyň daşynyň aýlanýa.
Hudaýberdi Magtymuly öwredilenini, o studentlere Magtymuly barada sapak berilenini, onuň türkmenleriň milli sahirdigi, onuň türkmen döwletliligi baradaky ideýanyň esaslaryny goýjudy. Şoňlan birlikde de türkmen tire taýpalaryny birleşdirijidi gaýdylýa. Sebäbi Magtymuly diýilenini tire taýpa gurulary ýatýada umumy türkmen bähwidi öňe çykýa diýip professor Baýmuhammed Garryw öwredirdi. Eýsem bu günkünde Berdi Muhammedow türkmenleri birleştirici ideya gerek der mi? Ya da Berdi Muhammedow'un öyle şu rol oynayıp bilir mi?
Oğul bilen hazır türkmenlerin devleti var. Şol devletim Magtymulynyň hasabyna gurulu diýsiňem bolýar. Egerde Magtymuly ali beýik liderler bolmadyk bolsa türkmeniň döwletini göz öňüne getirmek kyn. Sebäbi dünýäde na uygurlar var. Olar ören köplük ýöne olaryň döwleti ýok. Ýa-da kürtler bar. Kürtler ören gaýratly millet, gaýdygysyz millet, olar ören köplük, ýöne bir bitew milleti ýok. Ýöne bary ýogy 5 million türkmeniň eýýän döwleti bar. Diýmek Magtymuly öz hyzmatyny bitiripdir. Berdi Muhammedow taýýar döwletiň eýesi, taýýar döwletiň ýokurtyny oturan ýolbaşy. Şoň üçin oňa Magtymulynyň gadyr gymmaty beýle bir bildirip baranokdur diýip pikir edýän.
Eýsem bu gadyr gymmaty iýilgün düşünýärmi?
İlgün belki düşünýändir, ýöne az adam düşünýändir diýip pikir edýän. Sebäbi häzir biz Magtymulyny alsak, onu okuyanım az, onu boyun almak gerek. Beýleki klassiklerde okuyan az, az sanly adam düşünýär, ýöne şol az sanly adam häzir ýurdun içinde geplediler ok, olaryň sesi kesilen, olara söz berilen ok, olarda hiç hili hukuk yok.
Hormatly dinleyijiler, Ýazyjy Hudaýberdi Halil bilen Aşgabat we Aşgabadyň taryhy ýadygarlyklary bardaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, telefon ediň. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men şu ýerde siz bilen hoşlaşyp nowaty Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhany berýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlık Radyosunun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanany Türkmen diasporanyň gazanýan üstünliklerini gönükdirýäris. Gepleşigimiziň arzaly mehmanlary dünýä belli türkmen alymy Professor Yusuf Azmon, şeýlede Ýewropadaky türkmen diasporanyň görnükli wekili, Gün neşriýat birleşiginiň başlygy Ak Muhammed Welsapar. Yusuf aga, Welsapar aga, siz hem Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz.
Hoş bulduk, sağ olun. Sağ olun.
Welsapar aga, ilki bilen sizden bir habar almak isleýäris dünýä türkmenleri üçin. Yusuf agaň bir kitaby çapdan çykdy, Gün neşriýat birleşiginde şeýle gurulmaçylygy amala aşyrdyňyzda şu arada bir habar beräýsiňiz dünýä türkmenlerine. Söz sizde welse paraga.
Köp sag bolun. Dogrudan bu ören bir degençli habar. Diňe gün neşriýat üçin näl, hatda diňe daşary ýurt türkmen diasporasy üçin hem däl külli türkmen üçin, şol sanly Türkmenistanda işleýän, döredýän adamlar üçin hem bolum, adamlar üçin hem ören bir gowançly habar. Hem ýaňy ýakynyna gün neşriýatyndan Şwetsiýanyň medeniýet ministrligi Almonun Söz Kökümüz Öz Kökümüz Aslı ilmi popüler kitabından 288 nuskosunu satın aldı bizden. Son nuskoları biz 288 egzempların habari o 2000 bundan azal uğrattık Medeniyet Ministerliğine. Bu kitap inni dine bir Şivetsi'de değerli ise bütün Avrupa Birleşiğine giren yurtların her birine Türkmenlere ve böyle ki şu kitap ile kılıklanıp Türkmen ilmi, Türkmen dil bilimi ile kılıklanıp şu kitabı okuyacak adamlar için el yeterli olur. Bu kitap 560 sayfadan ibaret. Öwrem meniň pikirimçe türkmen alimi, edebiýatçy hem dilçi Ýusup Azmonyň iň bir iri kitaplarynyň biri diýip aýdyp biljek. Netijede bu kitapda türkmen sözleriniň köplüri ören düýpli derinelli. Men aýtsak bolýan adam şu kitabyň gymmaty ören uly geljekde bir elbetde Türkmenistanyna da kitaplanalarda bolsa türkmen ilmine ullukan boşan bolardy. Sebäbi şu kitabyň esasynda da onlarça türkmen alimleri ilmi işleri yazıp hem şunu üstürüp devam edip bilerdiler.
İnni söz nomotunu alım Yusup Azmon ağa veriyen. Yusup Azmon ağa şu söz kökümüz öz kökümüz adlı kitabın bir maksadı, mazmunu şeyle de dünya Türkmenlerine yetirecek tesiri var arada mağlumat vereyseniz ağam. Söz sizde.
Ya onun bu kitap Türkmen dilinin kâbir korunmadık meselelerine değişli. Korunmadık meseleleri vermeyen. Çünkü Türkmen sana bir mail var, bir yankı kevri adamlar, aşırı yurttan giden kevri sözleri, Türkmen şey deyip hasar ediyorlar. Ama bir dilçilikte halkı etimologiye diyorlar. Şu köp varmış olur, kendi doğru değil. Sözleri doğru düşünmek gerek. Çünkü sözleri doğru düşünmeden ne doğru sözler edebiyatı da yoyar. Şu an için kitabın giriş bölümünde bu altmuri kevri sözlerin ne ile yoylandığını, şu sözler arkalı düşündürüş verdik. Kitapta yine umumen 7 bölüm var. Şu birinci bölümde, şu giriş bölümü Otay'da Türkmen dilinde koyuverilen yanlışlıkları düşündürüyorlar. İkinci bölümde Türkmen diline ön öğrenilmedi. Döne alınma sözlerini anlayan kâbı sözlerin kılıklı gelip çıkışı deneyeliyor. Üçüncü bölümde dil medeniyetine değişik meseleler koyuverilen. Dil medeniyetine muzal için Türkmen hali medeniyeti, at medeniyetiyle bağlaşıklı meseleler linguistik taylan deneyeliyor. Dördüncü bölümde Türkmen dilinin kâbı gramatik herfiyetleri. Ilayca'da Arap ufak dille bilen bağlaşıklı kâbir düzgünler düşündürülüyor. Beşinci bölümde Türkmen diline yük göçmelere uçuran teoriler derneliyor. Altıncı ve yedinci bölümlerde Türkmen Fars dillerinin semantik aralatmışı bağlanıyor. Vagadini Fars edebi dilindeki hem de her zaman Fars dilindeki Türkî sözlerin sözlükleri öldürülüyor. Bu bölümlerin sonunda okuyuculara söz sonu görülüyor, düşündürülüyor, yarılıyor. Bu bölümlerde bağlanan meselelerin hem de geniali, şu adı şeyliğin olmadık. meseleler ve Türkmen diline bir tarih bir pazar edilir. Türkmen at medeniyetinde mesela için Ataolan sözü var. Onu çabuk suvar diktirler. Ataolan Osmanlılar tarafından bütün dünya yaratılır. Ve Polşa'ya gidip bir Polşa'dan bütün İngiliz diline ulan diyorlar. Ulan o diyorlar. İngiliz diline, İtalyan diline, Portugal diline, onun Avrupa'nın kop dillerine şu yayran ve adamlar atın üstünden elin ayrılı annemeler var. Şunlara ulan diyorlar. Yulan diye okuyorlar. Şu oğlan
Yusuf Ağa, başlayan sözümüzü öğrenin. Şu ulan diyen söz Rus dilinde de var.
Ha, doğru
ulan,
doğru.
Ulan oğlanını Rus dilinde şu Fatsa Rusya sözünü esası şu atlı kosunu şu ulan diyorlar. Şu hani Rus dilinde de giyip durur.
Ama şu hani Rus dilinde bir koşu da var şu koşu da geçiyor. Tamam,
Mikhail Lermontov'un koşusunda da var o.
Tamam. Şu yani kod sözler var. Örneğin bir aha bizden altta bir metyal onu çeşmeler arkalı görkabiliyor. Nehilmiş şu an ötüş tarihi, şu an başı dile geçene nahil ülkelerini görkabiliyor. Onun kod sözler mesela için altımını da yanlış ok oluyor. Çünkü o sözlerin manası bilinmiyor. Şunları da düşünürdük. Şu yani çünkü sözü doğru aitmasam aydışın yani edebiyatı da yok. Yani altımını bilinir de şu yani piyoyla yazılar var.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlık Radyosunyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň mehmanlary Dünya Türkmenleriniň görnükli wekilleri, beýik türkmen alymy Yusup Azmony bilen Gün Neşirat Birleşiginiň başlygy, ýazyjy, şahyr, metbuat işgäri Akmuhammed Welzapar. Yusup aga, indi şul eseriňiziň söz kökümiz, öz kökümiz. Şu kitabyň ilki başda şu Türkmenistan başda bolmak bilen türkmen sahradaky Uwansanaky we dünýäniň beýleki yerlerindäki dünýä türkmenlerine nähili täsiri bolar we şolara nähili elýeterli ýagdaýa getirilip biler şu kitap. Elýeterlimi şolar üçin.
Elýeterli şu wagt Iranna çapa taýýarlanýar. Türkiýede
türkmen dilinde mi, Iranna türkmen dilinde mi ýapar
dilinde? Türkmen dilinde, türkmen dilinde arap dilinde ýazylýar.
Hawa.
O kitap ýa-da bütün türkmenler Awganystany we elýeterli bolar. Onun Türkiýede bir ýany bir kurultay geçdi. Onunla ben Türk diline tercüme edecek şunu dedi. O zaman bana tam oraya İngiliz diline tercüme etmenle ödüm planlayalım. Ama ulu bir kitap.
Yusuf abi.
Yani ortalar belki bölümlerini alır.
Yusuf abi, ben mümkün mü? Ben yine de şutaydı. Sözünüzü de öyleyin. Kalıklı olur dünya Türkmenler için. Yan yakınını Türkiye'de geçen şu Türk kurumu, Türk dili oyuncu kurultaydı. Yusuf Azmuno Türkiye'nin ılımı bayrağı verildi. Türkiye'nin prezidenti Tayyip Erdoğan yürüyüte Yusup Azmuno öyle koşurdu.
Kutlu olsun Yusup abi, düşümlü olsun.
Sağ olun.
Şu kitap Veltapar
abi. Hakkında ben yeni bir rahat edeyim. Hem de el yeterlilik meselesinde. El yeterlilik meselesi gören doğru koz olan doğru seviyavi şu Şüvetsa'da, Avrupa'da ne Türkmenler şunun böyle ki Türkmen dili bilen, ılımı bilen tırklanayanlar şunun el yeterli oldu. İmni eğer şeyde derecede şu öz Türkmenistan'ımızda da şunu eğer de değişli adamlar şu gepleşi dinleseler hem son Türkmenistan'a da el yeterli olmanı yardım etseler alim Yusup Azmuno onunla bir dine alim için gerek geldi şu Türkmen alimi için gerek. İlkinci novatta alimin avrayı Hudaya şükür dünyada yeterlik. Onu kebil edip okuyalar. Onu yazan kitaplarını yönü şu Türkmenistan'a da nedir bu özgörüşler oluyor. Bol yazmalar insudun on yollaştılar. Teyadelenittir deyip eşliyat. Batı bu özgörüşler başlanıttır şol alim meselesinde. Dime şol özgörüşlüklün ramkasını Şular yali Türkmen için peydalı olacak kitaplarım alınsa, Türkmenistan'a varsa, onu hasam bu olurdu.
Yusuf Ağa, inni şunki temamızın çeğine, şu vaat bizi dinleyen dünya Türkmenlerinin vekillerine, Ilayta'da yağışlarına, bu yağışlı Türkmen alım hükümünü, sizin bir maslahatınız, nesihatınız var mı ağam?
Ben maslahatım Türkmen yağışları ılıma kökmüns vermeli. Ilayta'da Türkmen diline, dil yok olsa halk yok oluyor. Yani dili yok olup, özlerde yok olan kendi halklar var. Oğlum her halk medeniyeti bilen, öz dili bilen, edebiyatı bilen uludur. Yani dinle okulu bilenler. Onun için şu okumağa, yazmağa ünç verdiler deyip şaları aydı.
Uyulta parada cemleyici söz aysanız.
Şu sözümüzü cemleyip aysam, ilk ülene Zıp Armoni şu kitabı ile yeni bir gerek kutlayan bir tarihte kalacak. Türkmen ılımında imişelik kalacak. Daha bunu öğren kıp açışlar var. Hem de şu Yusuf Armoni'nin öl kitabını açıp görkölen işleri, son kâbir açışları gelecekte o onlar şu Türkmen alımlarına teyze ılımı işleri yazmağa içeri verilecek.
Yusuf Armoni ağa Ak Muhammed Veltapar Adatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğine katlaşıp beren havarlığınız mağlumatlığınız için köp sağ olun. Tanrı yalkasın.
Güzel sağ olun.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.